koree hojii raawwachiistuu ihaadigee fi manni marii waaltaa maree gaggeessan kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kalee sagalgala televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennanii jiran jedha Mallaskaachuu Ammaa gabaasa ergeen. Televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennan walga'ii qaama lamaaniin gaggeeffame kanarratti dhimmooti gurguddoo ta'an irratti ibsa kennuu irratti fuulleffatan. Ihaadig sirna dargii yeroo dhabamsiisetti waan kaa'ate keessaa tokko jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa.
ለህዝብ ራስን የመስጠትና ለህዝብ የመኖር ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ ነው ተብሎ የተያዘ ነው። ነገር ግን ነባራዊ ሁኔታው ተቀይሯል።
አሁን ነባራዊ ኡመታ ፎፍከኑ ኡመታ አብጅራቹን ንጀዱ ዲመሙርቴ ሳደጅደሜ ቀበሜ ቱሬ ገሩ ሃል ቱሬኩን አመጅጅረሜ ጅራ ከናፍ ኦገንጅሩ አንጎሞቱማ አከሚጦ ጅራከቱ ኦሉ ስርት እንጅጅሩ ታናን ዴም ሰመከስተጅሩ gufuuf danqaan kan itti baay'ate ta'a jechuudha.
Rakkoon kun jiraachuu ituu hin dhoosin irratti dudubbannee sirreessine jechuun tarkaanfii gara fuulduraa nuuf salphisaa jedhaniiru. Gaaffii eenyummaa ituu furmaata hin argatiin turanii fi gaaffii daangaa irratti dubbachuun keessuma walitti bu'iinsa uummataa kan ilaaleen carraa kana hojii badiif gargaaramuu kanneen fedhan akka jiran tuqan. Diinota biyya keenyaa kan ala keessa jiran yeroo dheeraaf turanis walitti bu'iinsa uumamu kaayyoo isaaniif oolchatu jedhu muummichi ministeeraa. Biyya alaatu ta'anii maallaqa keeshaadhaan erguudhaan jeequ maallaqa kanarra jireessa isaa bu'aa dhuunfaa isaaniitiif oolchu isa kaan immoo kanneen jeeqamsa kana hooggananiif kennuu jedhan kana mootummaan callisee hin ilaalus jedhaniiru. Sababaalee Oromiyaa keessatti akka jecha isaaniitti jeeqamsa uuman sadii isaanis sababaan bu'uuraa akka ta'an jiru kan yeroo akka ta'an jiruuf rakkoo kan ammeessan jechuun sadiitti qoodan waa'ee walqaayit kan ilaales hoogganni naannoo lameenii turan yeroon deebii itti kennuu qabu turanii itti gaafatamni kan isaaniiti jedhu olaantummaa seeraa kabachiisuuf humnootiin nageenyaa eegsisaniif ajaja kennuu isaaniis muummichi ministeeraa ibsaniiru. Rakkoo ijoon yoo furame rakkoo jiran irra jireessa fura jechuudhaan kan muummichi ministeeraa dubbatan ilaalcha aangoo mootummaaf jiruudha jedhu. Aangoo mootummaa sirriitti fayyadamu dhabarraa madde jedhan kanarratti gamtaa madrakiif dura taa'aa akka ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos deebii kennaniin.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢህአዴግ ለህዝቡ ባላደራ ነው አይነት ነገር ነው።
ሙምች ሚኒስቴራ ኢህአዴግ ገልፈተ ኡመታ አከዋን ኦፈርካ ቀቡት ፈከሰኒ ዱበተን ኡመኒ ረቲ ወሊገሌ ሞቱማን ተጃጅላ ከንጅሩ ፈከሱ ቢያለን akka waan uummataaf gargaarsa gochaa fi gaarummaan hojjetaa jiranitti waliigala dubbatan jedhani garuu lammiiwwan biyyattii misooma danda'an irratti hirmaataniiru diinagdee gabaattis ni dorgomu ofiifis ta'ee biyyattiidhaaf bu'aan ni buusan ni jiraa jedhu Piroofeesar Bayyanaan akka jecha isaaniitti amma humni danda'etti anatu sii beekaan waliigalaan hin hojjetu jedhu gama kaaniin barreessaa amma yaadka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun haasaa muummicha ministeeraa irratti deebii kennaniin.
እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ይህን ንግግር የምረዳው አንድ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር የሚነገር አይነት አባ
ሀሳዋ ሙምቸ ሚኒስቴራ ከና አከኑ በደቲ ሀሳ ሲላ ብየ ዴሞክራታዋ ተኤኬሰቲ ዱበተሙ ቀቡ ቱሬ ገሩ ሀለቀ በተማ ኢትዮጵያ ኬሳኔ ሮላለሙ ኢህአዲግ ዱጉማን ሞቱማ ዴሞክራታዋ ብኡር ሴራ እንጀዱ ድመረቲ ወልኑ ዱዱበችሱታ ofii afaaniin dubbachuu bira taree hojiin waan agarsiise tokko iyyuu hin jiru jedhaniiru. Obbo Hayilamaariyaam rakkoo walqaayit yeroon furmaata argachuutu irra ture isa jedhaniif immoo Piroofeesar Bayyana Pheexiroos gama isaaniin ihaadiq rakkoo uumu malee rakkoo furee arginee hin beennu jedhaniiru.